أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميرم درخمد الله تنطمين بستيمز جاني سيكتب پیغمبرمز Пайғамбарлардың соңы болған пайғамбарымызға Алла Тағаланың салауатымен сәлемі болсын. Құрандағы ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі ғайын мәселесі. Бұл ғайын дегеніміз араб тілінде көз дегенді білдіреді. Ал балама түрде бір қатар мағыналарда қолданады. Мысалы, бұлақтың көзі деп тыңшы, сақтау, бақылау мағыналарында қолданылады. Егер біз қазақша мысал келтіріп түсінетін болсақ, мысалы, көз ашық жігіт дейміз. Оның көзі ашық тұрады деген нәрсе емес, оқыған сауатты деген мағына береді. Міне сол сияқты араб тілінде де бұл айын сөзінің балама түрде бір қатар мағыналарда келіп жатады. Біріншіден ескере кететін жағдай, міне бүгін күнде қателесуші, адасушы топтардың Алла Тағаланың екі көзі бар деп жатқан жайлары бар. Бұған Құранда ешқандай дәлел жоқ. Өйткені Құранда айын деп бірлік формасында келген болса, би ағиюн деп көптік формаларында келген. Ал бірақ екілік формасында келген сөз Құранымызда кездеспейді. Ешкімнің Құранда келмеген нәрсені Алла Тағалаға сипат қылып, Алла Тағаланың екі көзі бар, хақиқи деген сияқты қателесуші, адасушы топтардың тұжырымын айтпауы керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Валитусна аля айни" Ей Муса, саған алдымызда бағылуың үшін осы аяттағы айын сөзін имам Құртуби өзінің тәпсірінде былай деп айтқан. Әміріммен өсіп, тәрбиеленіп жатырсың деген мағынады берген. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Валитусна аля айни" Пайғамбар Мұса алейхиссалам айтып жатыр. Ей Мұса, саған әміріммен алдымызда бағылуың үшін дейді. Бақылауымызбенен, сақтауымызбенен деген ұғымда келіп жатыр. Және бір аятта былай деп келеді. Васнағыл фулка би ағиюнина. Айын алдымыздан нұсқауымыз бойынша кеме жаса дейді. Яғни бұл арада айын сөзіне Ибн Аббас оқысыға Алла разы болсын, сақтауымыз бенен деп түсіндірген. Және Суфиян, Саури және Дахак олекеуіне Алла Тағала рахметсін былай деп түсіндірген. Яғни әміріміз бенен, нұсқауымыз бенен кеме жаса деп Алла Тағаланың Нух пайғамбарға бұйырып жатқандығын айтады. Имамдарымыз түсіндірмесін байқағандай, оның ішіндегі тәржімәнул Құран болған ұлы сахаба Ибн Аббастың бұл аятты астарлап түсінгендігін және бұл аятқа тікелей мағына беріп Алла Тағаланың көзі бар деп айтпағандығы міне бұл арада ашық баяндалған. Сондықтан да Құранда келген кейбір ұқсас ұғымдағы сөздерді тікелей мағынада түсініп, оны Алла Тағалаға сипат ретінде бекітуге болмайды. Сондықтан да біз жоғарыдағы осы ұқсас ұғымдағы аяттарды баяндауымызда ғалымдарымыздың бірқатар тұжырымдамаларын айтып өттік. Айтылған бір тұжырымдама ұқсас ұғымда келіп жатқан аяттардағы ұқсас ұғымдағы сөздің тілдік мағынасынан шығарып, бұл арада Алла Тағалаға лайық мағынада тапсырып түсіну деген тұжырымдамаларын айтып өткен болатынбыз. Міне Алла Тағала тағы бір аятта тәжри би ағиюнина. Ғайын алдымызда жүріп бара жатты дейді. Яғни осы жердегі айын сөзінің мағынасы не? Ибн Касир оқысыға Алла рахметсін өзінің тәпсіріне былай дейді. Көріп тұруымызбенен, жүріп бара жатты, біліп тұруымызбенен деп түсіндірген. Көріп отырғанымыздай имамдарымыздың, ғалымдарымыздың ешбірі бұл аятты тікелей тілдегі ұғымын алып, Алла Тағаланың көзі немесе қателесуші топтардың айтып жүргеніндей Алла Тағаланың хақиқи екі көзі бар деген сияқты айтпаған ғалымдарымыз. Имамдарымыздың осы Құранда келген айын мәселесіндегі түсіндірмесі. Және біз алдыңғы сабақта айтып өткен болатынбыз. Бұл арада әрине жалпы ислам әлеміндегі бір қатар имамдардың сөзін келтіруге болар еді. Бірақ бұл арада баяндап кету мүмкін болмағандықтан бір қатар имамдардың тұжырымдамасын келтіруменен шектелдік. Құранда тағы бір келіп жатқан астарлы ұғымдағы сипаттардың бірі бұл нәпс мәселесі. Нәпс араб тілінде бірнеше мағынада береді. Нәпсінің өзі жан мағынасында келеді. Бұдан шығып Алла Тағаланың жаны бар деген сияқты түсінбейміз. Бұл орында да бұл сөздің өзіндік Алла Тағалаға лайық мағынасы бар екендігі анық. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Вастана атука ли нафси" сені нәпсіме арнадым дейді. Осы арада нәпсіме дегендегі сөздің қалай имамдарымыз түсіндеді. Имам Қортуби о кісіге Алла рахметін өзінің тәпсірінде былай деп берген екен, Ибн Аббастан жеткен хабарда. Сені уақиым пайғамбарлық үшін жараттым деп түсіндірген. Сені өзіме арнадым дегені Алла Тағаланың дінімді жеткізу үшін сені арнадым деген мағынада түсіндірген екен ғалымдарымыз. Ал Ибн Касир болса, о кісіге Алла рахметін өзінің тәпсінде сені өзіме елші етіп жараттым, ардақтадым деген мағынада берген мені. Ешкім бұл құсас ұғымдағы сөзді тікелей тілдік ұғымында алып, Алла Тағаланың жаны бар деген сияқты қате тұжырымдама айтпаған. Имамымыз Абу Ханифа болса, бұл мәселелерде тафуит жолын ұстанып, нәпсі, ят бұл мәселелер Алла Тағаланың еш кейіпсіз сипаттары деп тұжырымдама беріп кеткен. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: Катаба роббукум аля нафсихи рахма. Раббыларың мәрхамет етуді нәпсіне алған дейді. Осы арада нәпсіне алған деген сөздің мағынасы неде? Имам Қортуби о кісіге Алла рахметсін өзінің тәпсірінде былай дейді: Нәпсіне алған дегені мәрхаметін шын хабарында хақ уәдесінде міндет қылды деген мағына берген. Хақ уәдесіне алған деген мағына. Алла Тағала уәдесін бұзбайды. Және тағы бір аятта былай дейді: Уа юхаззирукумуллаху нафса. Аллах сендерді нәпсіхі қорқытады дейді. Бұл арадағы нәпсі, Алланың нәпсі дегені не? Ибн Касир о кісіге Алла рахметсін өзінің тәпсірінде былай деп түсіндіреді. Алла Тағала өзіне қарсы келгенді азабыменен, қиыншылығыменен ескертеді деп түсіндірген. Міне көрдіңіздер ме? Имамдарымыз осындай астарлы ұғымдағы сөздерді Алла Тағалаға лайық, келіп жатқан орнына лайық түрде астарлап түсіндіріп отырған. Міне Құранда тағы келіп жатқан ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі бұл жант мәселесі. Ал енді бұл жант дегеніміз араб тілінде жанында жақындықты, көршілікті білдіреді. Мысалы, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде мә фарратту фи жанбиллах, яғни Аллаһтың жанбіне кемшілік еткендігіме дейді. Осы арада Аллаһтың жанбіне дегенде бұл сөздің мағынасы не? Имам Қортуби о кісіге Алла разы болсын өзінің тәпсіріне былай деп айтады: Әл Хасан Басриден жеткен риуаятта Аллаһқа бой ұсынуымда десе, дақкак о кісіге Алла зікір етуде деген мағынада түсіндірген. Бұл сөзді тікелей түсініп, имамдарымыз Алла Тағаланың жаны бар деген тұжырымдама айтпаған. Ал Құрандағы тағы бір ұқсас ұғымдағы сөз бұл сақ мәселесі. Яғни сақ араб тілінде балтыр деген мағынаны білдіреді. Ал балама түрде бірнеше мағынада қолданылады. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде яума юкшафу ан сақ. Қиямет күні сақ ашылады. Енді осы сақ деген сөзіміздің мағынасы не? Міне Имам Ибн Аббас о кісіге Алла разы болсын шидда деп мағына берген. Қиямет күннің қиыншылығы ашылғанда көрсетілгенде деген мағынада түсінген. Сақ сөзін шидда, ауыртпалығы, қиындығы деп аятқа түсіндірме берген. Міне Құранда келіп жатқан ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі және сол аятта келіп жатқан астарлы ұғымда сөз құрып мәселесі. Бұл құрып араб тілінде жақындықты, ара қашықтықты білдіреді. Жақын деген мағынаны. Бұл сөзді тікелей біздің түсінігімізде алып, Алла Тағала жақын, алыс деген сияқты ұғымдарда түсінілмейді. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уа иза саалака ғибади анни фа инни қариб" дейді. Егер құлым мен туралы сенен сұраса, өте қариб, жақын деп айт дейді. Алла Тағала жақын дегеніміздің мағынасы қабылдау мағынасында деп түсіндірген. Пенде егер Алла Тағаладан сұраса, Алла ол пендесіне жақын дегені қабыл етеді, естиді, біледі деген мағынада келген. Және Имам Абу Жафар Табари о кісіге Алла рахметсін өзінің тәпсірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: "Егер пенде мені сұраса, ол пендеме айт, мен оларға жақынмын, естимін" деп кең мағынада ашықтап түсіндірген. Және екінші бір аятта былай деп келеді: "Инна Робби қарибум муджиб". Күдіксіз Раббым жақын тілеуді қабылдаушы дейді. Осы ұғымдағы аяттарға біреулері болса ілімі деп түсіндірген. Алла Тағала бұл аяттағы "біз сендерге күре тамырларыңнан жақынбыз" деуі Алла Тағалан "біз сендерді бақылап тұрамыз, әрбір істеріңді біліп тұрамыз" деген ұғымда түсіндірген. Бұдан Алла Тағала жерде бізге ең жақын деген сияқты ұғым түсіндірілмейді. Сендерге күре тамырларыңнан жақынбыз деуі сендердің әрбір істеріңді бақылап біліп тұрамыз деген ұғымда келіп жатыр. Ұқсас ұғымдағы келіп жатқан аяттардың бірі және сол аятта келіп жатқан астарлы ұғымдағы сөз бұл нұр мәселесі. Нұр дегеніміз араб тілінде бұл кәдімгі нұрға айтылады. Шуақ, мысалы айтамыз күннің нұры, күннің жарығы, оның сәулесі мағынасында. Ал енді Алла Тағала бұл біздің түсінігіміздегі бар ұғымда Алла Тағалаға қолданылмайды. Орында да Алла Тағалаға лайық болған белгілі бір мағынада түсінуіміз керек. Міне Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Аллаһу нурус самавати вал ард". Алла көктер мен жердің нұры дейді. Осы Алла Тағала көктер мен жердің нұры дегенге Ибн Касир оксиге Алла рахметсін былай деп түсіндірме береді. Бұл риуаят Ибн Аббастан келеді. Алла көктер мен жердің хидаят берушісі дейді. Алла Тағала аспан мен жердің нұры дегені бұл аспан мен жердің тура жолға салушы, оларға бақыт беруші, оларға хидаят беруші Алла Тағала деген ұғымда берген. Құранда тағы келіп жатқан ұқсас ұғымдағы аяттардың бірі бұл рух мәселесі. Рух сөзі араб тілінде жан деген мағынаны білдіреді. Біз мысалы адамның жаны десек, бұл ұғымда Алла Тағаланың жаны бар деп түсінілмейміз. Адамның кеудесінде жаны болса, ол тіршілігін білдірсе, егер адамның осы жаны шықса, ол адамның өлі екендігі білінеді. Алла Тағаланың осы ұғымдағы жаны бар деген мағына түсінілмейді. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Ва калиматуху алқаха иля Марьям ва рухум мин". Марьямға жалғастырған сөзі және Аллаһтан бір рух, Аллаһтан бір жан дегенде Алла Тағаланың жаны бар және осы жанды Марьямға берді деген, анамызға берді деген сияқты ұғымда алынбайды. Және бір аятта "Ва нафахту фихи мир рухи", оған рухымнан жан салған сәтте дейді. Алла Тағаланың жаны бар, сол жанын салды деген ұғым алынбайды. "Фа нафахна фиха мир рухина" дейді және бір аятта. Рухымыздан үрлеген едік дейді. Яғни Мариям анамызға Алла Тағала Жебриилді жіберіп, Айса алейхиссаламды жаратқандығын дығы жайлы аяттар келіп жатыр. Аяттарда келіп жатқан біздің түсінігіміздегі бар жан мағынасында ұғым бұл Алла Тағалаға қолданылмайды. Бұл орында да біз Аллаға лайық болған мағынада астарлап түсінуіміз керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Фаарсална илейха рухана" дейді. Сондай-ақ оған рухымызды жібердік дейді. Бұл арада рух деп жатқаны Жебриил періштені жібердік деп жатыр. Алла Тағала Құран-ы Кәрімнің бір жерінде Жебриил алейхиссаламды рух деп атаған. Алла Тағала былай дейді: "Назала бихи рухул амин" дейді. Оны сенімді рух келтірді дейді. Яғни Жебриилді келтірді деп жатыр. Яғни Жебриил періштені Алла Тағала Құранда рух деп айтып жатыр. Сондықтан да мына жоғарыдағы біз оған рухымыздан дегені, яғни Жебриил періштенің жіберілгендігі және Жебриил періштені жіберіп, Иса алейхиссаламды анамыз Мариямның құрсағында жаратқандығын Алла Тағала баяндап жатыр. Көркем түрде, Алла Тағалаға лайық түрде осы ұғымдарды біз қабылдап түсінетін болсақ, қате тұжырымдамадан, ұстанымдардан әлбетте аулақ болған боламыз. Ұқсас ұғымдағы аяттардың бәрін бірдей тізіп айту да әрине өте көп уақытты талап етеді. Бір және екіншіден бұл жалпы мұсылман қоғамына жайып салып, Құранда осындай аяттар бар, бұның ұғымы осындай деп жалпы мұсылман жамағатына айтылатын әңгіме емес еді. Өйткені сахабаларымыз, табиғиндарымыз бұл мәселеге егжей-тегжейлі кіріп, адамдарға ашықтап болмаса сөз қылған емес. Бұл ислам әлеміндегі ислам ақидасы негізінен ауытқыған топтардың жалпы мұсылман қоғамының арасына бүлік салу, араңдату мәселесінде қолдан жасалған дұшпандардың қуаттауы менен күш берумен болған топтардың мұсылман жамағатының бөліп жару үшін осы астарлы ұғымдағы аяттарды халыққа жайып салып, Құранда осындай аят бар, біз оны осылай түсінеміз деп қате тұжырымдамаларын таратқан кезде міне әхлі сүнна ғалымдары осы мәселені жалпы мұсылман жамағатын қате тұжырым ойдан сақтап қалу үшін ашықтап қалаған тафуид Аллаға тапсырып түсініп, қалаған астарлы ұғымда белгілі бір мағына тағайындап тәуел жасап түсіну керек деп мұсылман жамағатын оқытумен сақтап қалды. Міне сол ғалымдарымыздың еңбегіменен де осы шынайы хақ ислам міне біз сіздер мен біздерге де Әхлі сүнна уәл жамаға ақидасы боп аталып жалғасып келе жатыр. Және бұл қиямет күнге дейін жалғасып кете береді. Өйткені Алла Тағала бұл хақты, Құранды қиямет күнге дейін сақтап тұрам деді. Міне Құран сақталып тұрады екен, мұсылмандардың сенімі де сақталады, сүннеті де сақталады. Бүгінгі таңда бұл мәселені қозғап, жамағаттың арасында басын қатырып жүрген топтардың айтарымыз бұл бүгінгі таңдағы жаңа мәселе емес. Ғалымдарымыз бұл мәселені ашып, бұған жан-жақты жауап беріп кеткен. Бұл мәселені қайта көтеріп, мұсылмандардың арасын бөліп, мұсылмандардың басын қатыру әрине дұрыс емес. Қазіргі қоғамда осындай қате түсініктің қалыптасып жатқандығынан міне біздер осы ақида мәселесі, оның ішіндегі осы ұқсас ұғымдағы аяттарды жан-жақты ашықтап, бұл аяттың түсінігі мынадай, бұны бұлай қате түсінбеңіздер деп мұсылман жамағатының қате тұжырымынан сақтап қалу үшін міне біз ақида сабағын бастап, міне оның ішінде осы муташабих ұқсас ұғымдағы аяттардың бір қатарын айтып өттік, және ол жердегі ғалымдарымыздың ұстанымын айтып өттік. Міне осы естіп білген дәрісімізге Алла Тағала береке берсін.